pretože tá poskladovaná štúdium v podstate neexistuje u nás. My sme také samorasty, máme veľmi, myslím, že tá inteligencia študentov a lekárov je presne rovnaká. A myslím, že na tej teoretickej, pokiaľ tie prvé 3 roky na tej teórie možno sme ešte ako tak, veľmi nezaostávame, no ale potom to, čo sa naučíme, ako pristupujeme k pacientovi, je úplne diametrálne rozdielne.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a som úžasnutý, koľko z vás dáva rôzne storička alebo necháva recenzie na podcaste. Každé toto storičko sa snažíme nejako zdieľať a veľmi, veľmi sa tešíme z každej referencie. Takže kľudne to robte ďalej, budeme veľmi radi. Toto je naša posledná letná epizóda. A tým, že mnohí z vás majú voľno, tak aj my si dáme voľno na tento august a začneme opäť s novými, čerstvými a ešte lepšími rozhovormi prvý septembrový týždeň. Takže verím, že sa máte na čo tešiť a dovtedy dobehnete všetky epizódy, ktoré ste ešte nestihli si vypočuť. Myslím, že každá stojí za to a v každej sa dá nájsť nejaký bod, aspoň jeden, ktorý vás môže posunúť či už profesíne, alebo aj osobne dopredu. Takže určite si choďte pozrieť tie epizódy, ktoré ste ešte nepočúvali a majte krásne, nádherné leto. V dnešnej epizóde sme sa rozprávali s doktorom, internistom a expertom na spánkovú medicínu Janom Kryškom. A Jano pracuje v Spojených štátoch amerických už niekoľko rokov, možno až desiatok rokov. A žije tam aj so svojou rodinou a je to jeden z tých ľudí, ktorí majú podľa mňa tak 40 hodinové dni, nakoľko okrem toho, že stíha celú kliniku, tak ešte má aj vlastnú rodinu, piváreň, farmu a ďalšie mnohé aktivity, či už misijné, dobrovoľnícke alebo športové. Takže o tom všetkom v tomto rozhovore, nech sa páči, doktor Jan Kryška. Vítaj, Jan, v podcaste Rozhovory MD. Som rád, že si našiel čas, takto v inom pásme opäť. U nás je teraz 11 hodín v noci a ty tam máš koľko v USA?
5 hodín po obede.
No, predstavil by sa trošku ešte vlastnými slovami našim poslucháčom, medikom, medičkám, mladým lekárom, lekárkam, že čomu sa venuješ a ako si sa dostal do Ameriky, možno taký fakt iba úvod trošku o tebe.
No, moje meno je Jano Kryška, ja som sa narodil v Bratislave, mám 53 rokov a som odešiel do Ameriky v 94. Venujem sa, tak môj základ je interná medicína, dokonca som ešte po skončení štúdia, čo som skončil v 91. na lekárskej fakulte v Bratislave, tak som skončil medicínu a potom som ešte trošku aj pôsobil na Slovensku ako lekár 3 roky v univerzitnej nemocnici na druhej internej. A ešte som si spolu robiť atestáciu z internej. Začal som na kardiológii a po 3 rokoch som tak strádania, bol som plný entuziasmu na Slovensku, že budem budovať nové lekárstvo, lebo práve sme sa čerstvo zbavili komunistické nadvlády a režimu, tak som bol plný ideálov, ale nejak to nevychádzalo, lebo tá štruktúra v tom našom zdravotníctve mi veľmi nesedela. Tak som sa obzeral, kde by sme mohli ísť a aj keď som predtým ináč urobil, mal som jeden semester, som strávil v Kanade na McMaster ešte ako študent a som si tak povedal, že nikdy v živote do Severnej Ameriky nepôjdem, lebo mi to nejak nesedelo. Tak napriek môjim presadzatiam to neurobiť, som bol dotlačený k tomu znova sa na tým porozmýšľať, tak som urobil nostrifikačné skúšky, ktorý sa to volalo ECFMG a teraz je to USMLE a ako mnoho mojich spoložiakov, vtedy som odišiel najprv som išiel do Detroitu, v podstate som začal sám od znova, tak som takzvaná postgraduálne štúdium sa je, to je takzvaná rezidentúra, to je v podstate si lekár, ale máš obmedzené možnosti, ale ťa učia. Veľa robíš a veľa sa aj učíš a vtedy na to budáš najviac vzdelania vedomostí, hlavne praxe. A potom po rezidentúre, ktorá trvá pre internú medicínu, trvá rezidentúra 3 roky. Keď si chce urobiť niekto špecializáciu, dáme napríklad pneumológ, chce byť kardiológ, tak to sú ďalšie 3-4 roky nadstavby. No a ja som odišiel z Detroitu. Detroit nebolo veľmi najlepšie miesto žiť, lebo v tých 90. rokoch to bolo jedno z najhorších miest v Amerike.
To je taký ťažký industriál, nie? Detroit.
Áno, a hlavne kriminalita, lebo niekedy vie o Detroite, histórii Detroite. Detroit bol najbohatšie mesto na svete v nejakých 50. rokoch, tým pádom, že všetky tri hlavné automobilky General Motors a American Motors, ktorý bol kúpený Chryslerom a Ford, boli všetky v podstate v Detroite. No ale v nejakých tých, a bolo tam strašne veľa ináč Slovákov, aj Čechov, aj Poliakov, lebo Ford bol, čo ľudia nevedia, ale bol veľký rasista a veľmi, veľmi preferoval ľudí z Európy, hlavne z Nemecka, ale aj zo strednej Európy, lebo my Slováci vedeli pracovať a boli sme lacná pracovná sila. No a potom, keď už ľudia nechceli chodiť alebo nemohli dojsť pracovať do Detroitu, tak potom začali tam prichádzať iné menšiny. No a došlo k dosť veľkým treniam medzi etnickými a rasovými skupinami v Detroite. Dokonca došlo k vyslovenému v podstate vojne v rámci Detroitu. Dokonca vláda poslala vojakov, aby to potlačili. A odtedy, jak sa to stalo v tých začiatku 60. rokoch, Detroit sa, keby mal dve tváre. Jedna bola periféria, veľmi bohaté štvrte, kde žili pracovníci v automobilkách a tí, čo vlastnili automobilky. No a potom bol ten stred mesta, ktorý bol veľmi ekonomicky potlačený. A takzvaná tak 8. míla, čo aj spieva Eminem v svojich pesničkách, tak keď sa prešli cez 8. mílu, tak všetko sa to zmenilo. To je, keby ste prešli z 3. sveta do moderného sveta. Čiže bolo také disociované a rozdelené. No a ja som tam došiel vtedy, keď to bolo najhoršie, lebo automobilky boli na konci 80. na začiatku 90. rokov, tam bola taká kríza, že to bolo dosť zaujímavé. Ten Detroit bolo, tá trenica tam bola veľmi jasne, bola tam zjavná. Bol ten stred Detroitu, tam boli drogy a vysoká kriminalita. Čo nepomohlo, lebo ja som videl pozadie v tom, keď som robil tú rezidentúru, tak som videl aj čokoľvek. Videl som veci, ktoré ľudia vidia v Afrike, a videl som veci, ktoré boli všetky stráta spoločnosti som mal možnosť vidieť a mal som aj dostatok vzdelávania. Ja som aj dokonca ešte robil povedla, takzvaný moonlighting, tak som robil v ER, tak som sa veľa naučil za tie 3 roky.
A moonlighting je čo? Jano?
Moonlighting je, že robíš, ako privierábaš si, že máš rezidentúru, to máš určité množstvo.
Máš také nočné nejaké služby, alebo čo?
Áno, čo zoberieš, to je ako keby si bol lekár, už robíš, ako zastupuješ, alebo VR robíš, alebo si v rámci špitalu, tak robíš hospitalistu. Čiže tam dostaneš zaplatiť ako rezident nedostaneš veľké peniaze, to je len, aby si prešiel. Ale keď moonlightuješ, tak...
Jasné, ale zase veľa sa učíš, nie?
Áno, áno, veľa sa učíš, no. Ale v podstate si taký mukel, ktorý ťa... V podstate ťa zneužívajú trošku, ale už to není také, ako to bývalo, už nemôžu až tak zneužívať, ale zase nemôžeš ani pracovať ako moonlighting, pokiaľ nemáš atestáciu. Čiže ja som ho v tom prechodnom čase, kde som aj veľa videl, aj som bol zneužitý, aj som mal možnosti sa ďalej viacej pracovať. Čiže ja som tie prvé 3 roky bol veľmi intenzívne pre mňa. A bolo tam taká slovenská enkláva, pretože kto to viac menej začal, bol tam lekár, ktorého meno sa volá Jan Rival, on bol z Bratislavy. A on ušiel v 68. a v tom Henry Ford Hospital, kde som bol ja, tak bol dlhodobo vedúci rezidentúry, aj bol prezident. A čiže on zháňal ľudí v Európe, v Strednej Európe, v Maďarsku a na Slovensku a aktívne ich lanáril. A tak som sa dostal, tak mal možnosť sa dostať. Lebo s mojimi, keď ja som urobil tie nostrifikačné skúšky, ale s tým, že si inostranec, s tým, že si nie Američan a tým, že predsa len tá rečová bariéra, tam musíš aj tie skúšky urobiť na trošku lepšie, aby si sa dostal do rezidentúry, ináč sa dostaneš do veľmi rezidentúr. No ale toto bola veľmi dobrá rezidentúra, čiže on nám pomohol, že s mojimi výsledkami zo skúšiek by som sa asi nedostal na takú dobrú rezidentúru, ak som sa dostal, a on nám pomohol. Asi 2-3 roky tam bol taký prílev ľudí a väčšinou to by mohli spolužiaci, čiže z mojich spolužiakov v tom ročníku, keď som ja odišiel, tak nás tam bolo asi 7 ľudí a vôbec z toho nášho ročníka myslím, že sme odišli do Ameriky najviac. No potom už to nebolo zaujímavé a aj sa to stiažilo, čiže moji spolužiaci, konškoláci a možno, že tí, čo prišli za nami rok a možno, že 2 roky za nami, no a potom to skončilo v podstate. Už tam nebolo až taký prílev, lebo ja som bol čiastočne ekonomický emigrant a čiastočne nebol som schopný prežiť tú našu hierarchiálnu medicínu.
K tomu sa asi ešte dostaneme, že aká bola tvoja skúsenosť na Slovensku a v porovnaní potom z USA, ale mňa by zaujímalo ešte, že ako sa potom posúval z toho Detroitu, respektíve z tej nemocnice.
Áno, tak z Detroitu som chcel odísť, keď som sa tam, keď s tým, že sme si názvame pomáhali ako Slováci, tak tam nám bolo dobré a ja, ale zase predsa len to počasie ako familiu som už mal, lebo som mal 2 deti, no a jedno bolo na ceste po skončení rezidentúry, tak to nebolo veľmi, veľmi dobré pre nich, tak som sa hľadal, kde by som mohol zakotviť. No a moja manželka, ktorá bola moja spolužiačka a tiež lekárka, tak ona mala rodinu, ktorá bola v Severnej Karolíne, v mestečku volá sa Chapel Hill. No a keď niekto pozná históriu Ameriky, tak Chapel Hill má, North Carolina University je jedna z najstarších inštitúcií v štátoch, jedna z najstarších škôl. Začala v nejakom 1700 a nejaké drobné 1730, presne celkom nepatné. Ale tak to mestečku Chapel Hill, a tam oni boli, tak sme si mysleli, že bude dobre byť s nejakou rodinou. A Karolina je veľmi pekná, pretože je v strede pobrežia, má veľmi krásne hory, najvyššie hory ináč na pobreží. Okolo 2200 metrov majú najväčšie kopce. A má to aj more, má to také predhorie, kde sme sa usadili. Má taký celkom taký charakter Slovenska, čiže mali sme aj rodinu blízko, aj sme boli v peknom prostredí. No a tento, jak som sa dostal do takého malého mestečka, bolo to, že keď som hľadal miesto v Karolíne, tak ma taký pán oslovil, ktorý hovoril na mňa česky. Volá sa Jan Vybíral a tento človek je môj partner doteraz. Som tu už 22 rokov. No a jak sa sem on dostal, bolo, že jeho rodičia emigrovali v 68. 69. Zo Slovenska do Švajčiarska. On vyrastal v Švajčiarsku, no ale on mal 7 rokov alebo 8 rokov, keď odchádzali zo Slovenska, z Československa. Jeho matka bola Slovenka, jeho otec bol Čech, takže mal taký sentiment. A ešte, čo bolo ešte zvláštne, on tiež robil rezidentúru v Detroite, čiže mali sme veľa spoločného. No a on ma tak zavolal, že či by som nechcel sa dojsť pozrieť a na interview, tak som došiel. No, to mestečko, kde som ja, je maličké, to má 10 tisíc obyvateľov, ale keď ľudia poznajú Ameriku, tak 10 tisíc znamená 30 tisíc, lebo to mesto nemá také tie špeciálne hranice ako na Slovensku alebo v Čechách, že idete a vidíte z dediny a potom sú polia. Tie domčeky proste sú rozprúsené, čiže tá celkové množstvo obyvateľov v meste je veľmi ťažko sa dá odhadnúť, tak sa hovorí o tzv. Spádovej oblasti. Tak spádová oblasť je asi taká veľkosť Sereďu alebo veľkosť Hodonínu, keď mám použiť tak československé prirovnanie, moravské prirovnanie. Takže nie veľké mestečko, má špitál, ktorý, alebo nemocnicu, ktorá má 80 lôžok, má 20 lôžok intenzívnej starostlivosti. No a tak, keď niekto pozná tú americkú medicínu, tak trošku je tam taký posun medzi tým, čo vlastne sa dostane do špitálu a čo zostane doma. Lebo ľudia, keď majú ísť do špitálu, tak sú oveľa na tom horšie ako na Slovensku alebo v Čechách. Neviem, ako to je teraz, ale podľa mňa je to stále ešte rovnaké, lebo môj syn začal pracovať a študoval na Slovensku, čiže tú situáciu, môj otec je doteraz učí na fakulte, čiže mám veľa rodiny, ktorá pracuje, mám celkom dobrý celkom dobrú predstavu o tom, ako to teraz funguje, že nie som veľmi oddialený od tej reality, ale viem, že ľudia sa u nás stále preliečujú v nemocniciach a tí, čo tam sú, tak sa tam čo tunak sa dostane do nemocnice, je veľmi choré. To, čo je veľmi choré, sa lieči v klinike, alebo ako sa to hovorí na Slovensku, na ambulancii, pretože klinika je ambulancia. To je tak.
Vieš dať nejaké také príklady, že nejakých diagnóz, alebo že kde je ten konkrétny rozdiel?
No, tak zlyhanie srdca, pokiaľ si není v respiračnom zlyhaní, že potrebuješ ventilátor, tak si liečený v ambulantne. Vidím ťa na jeden deň, jeden deň dám ti intravenózne diuretika, alebo dám ti diuretika, ktoré majú lepšiu absorpciu, alebo a potom na druhý deň ťa vidím znova, pošlem, keď je problém s komunikáciou, tak pošlem sestričku, aby ťa videla a zmerala ti natriotický peptid alebo ti dala ďalšie diuretikum, zvážila ťa. Čiže
je to teda aj tým, že tá starostlivosť
je to vyslovene je to finančná vec, lebo tak tieto poisťovne nechcú, aby si išiel do špitálu, lebo to stojí veľa peňazí pre nich. Čiže tak.
A aké ešte takéto rozdiely vidíš medzi USA a Slovenskom? Aj možno z pohľadu lekárov, ktorí pracujú, že v akých pracujú podmienkach. Potom samozrejme ten rozdiel pri pacientoch a v poskytovaní tej zdravotnej starostlivosti je tiež enormný aj v tom financovaní, ale možno teraz pre teba ako pre lekára, že aký bol najväčší rozdiel medzi prácou na tej internej na Slovensku a v tej rezidentúre internej v Detroite alebo potom aj v ďalšej nemocnici, prípadne v ambulancii?
Tak obrovský rozdiel je v tom, že tam ten vedomostný rozdiel alebo množstvo tých vedomostí, ktoré ty musíš mať na to, aby si bol mohol liečiť. My proste sme neveľmi to vzdelanie, čo dostaneme na našich školách. A znova, ako možno, že to znie arogantne, ale viem, lebo mám otca na škole, viem, mám, môj syn práve skončil lekársku fakultu v Bratislave, neviem, ako je to v Čechách, ale podľa mňa je oveľa lepšie. Podľa mňa je to lepšie, ale je oveľa lepšie. U nás proste tá klinická vedomosť neexistuje a není nám daná. Čiže tam je obrovský priepastný rozdiel v tom, čo vieme a potom, čo vieme ďalej, pretože tá postgraduálne štúdium v podstate neexistuje u nás. My sme také samorasty. Máme veľmi, myslím, že tá inteligencia študentov a lekárov je presne rovnaká. A myslím, že na tej teoretickej, pokiaľ tie prvé 3 roky na tej teórie možno sme ešte ako tak, veľmi nezaostávame, no ale potom to, čo sa naučíme, ako pristupujeme k pacientovi, je úplne diametrálne rozdielne. My v podstate stávame taká propedeutika, taká bežná vec, iba rozprávať s tým pacientom. U nás, ja neviem, ako myslím si, že nechcem generalizovať, a podľa mňa sú tam ľudia, ktorí pristupujú k pacientom spôsobom, ktorý je už lepší, ako sme pristupovali my, ale my rozkazujeme pacientovi, čo má robiť, nepočúvame ho a veľmi sa spoliehame na testovanie a nemáme čas na nemáme ani časovú jednotku, ani čas, ani neviem, ako to robiť, ako sa ich spýtať. Nedáme pacientovi priestor na jeho otázky, držíme ho v podstate také nevedomí, čo nám vyhovuje, lebo môžeme využívať našu silu, aby sme na neho natlačili a potom sa bojí a robí veci, pretože sa bojí, nie pretože tomu rozumie. A to je taký prístup, alebo možno, že sa to mení.
Je to taký klasický paternalistický prístup k pacientovi, že ja som lekár a takto sa to bude robiť.
No, ja som lekár, kto je váce. A vy budete ma počúvať, a keď budete počúvať, tak hľadajte si iného lekára. No ale keď si nájdete iného lekára, ten sa dozvie, že si sa nerozprával, že si nemal dobrý rozhovor s tým predošlým lekárom, tak on ti ešte v podstate v rámci kolegiality odpíše. Čiže tam nemá šancu. A ďalšia taká vec, ako napríklad, jak môžeš, keď je napríklad taký prístup k onkologickému pacientovi, to ešte doteraz sa deje, že nepovieme tebe, ale povieme tvojej rodine. Však to je eticky absurdné, lebo ty máš právo vedieť o tom, že čo sa s tebou deje. Samozrejme, že je tam trošku na Slovensku ľudia sú zvyknutí sme na to, že keď ako pacient, že keď nám niekto povie niečo, tak to urobíme a nedebatujeme to. Čiže tam nielen ten lekár sa správa tak, ako sa správa, ale ten pacient očakáva od lekára, aby sa tak správal. Čiže to je viac menej také, to ešte že to nehovorím, že lekári sú zlí, ale proste tu je to ináč. Ľudia vedia, oni prídu za tebou, vyčítajú si niečo, veľakrát je to nepríjemné, lebo oni majú taký názor, ktorý sa vytvoria s tým, že čítali niekde, zgooglovali veci a potom prídu a myslia si, že to majú, lebo potom musíš s nimi im nejakýmto spôsobom ich
vyviesť z omylu alebo nejakých edukovať.
Áno, musíš proste sa presvedčiť o niečom inom, presvedčiť o tom, to, čo si ty myslíš. Čiže musíš dať priestor, nemôžeš im niečo povedať, lebo keď im niečo povieš, tak potom oni neprídu a nebudú ťa počúvať.
Dneska ten shared decision making s tým pacientom je dosť kľúčový, nie? Hlavne v Amerike, keby si prípadne nepovedal niečo, tak hneď asi si veľmi súdený, respektíve vždy sa tam niečo nájde, čo si a možno zle neodkomunikoval, niečo si nenaordinoval.
Čiže tá komunikácia je základ a v podstate ty môžeš, najväčší rozdiel je v tom, že internista to neznamená dispečer, že ty robíš, máš robíš, lebo môžeš, lebo si bol trénovaný to robiť. Ja som intuoval ľudí, ja som im ako internista, to znamená, že keď som ja začal, ja som prvých 15 rokov robil tak, že mal som privátnu prax, nebol som zamestnaný špitálom, bol som sám sebou zamestnaný, ale keď som potreboval dať pacienta a bol na tom zle, tak som ho prijal do špitálu a tam som ho odliečil, ale nevolal som konziliárov na všetko, že má vysoký tlak, zavolaj hento, má problém s pneumóniou, zavolá infektológa, potrebujem ho dať na ventilátor, zavolaj aristu. To jednak sme to nemali a jednak, aj keď sme to mali, tak to bol tvoj pacient. A keď si sa cítil na to, keď si vedel, že ho vieš ho intubovať, keď potreboval pacemaker, som mu dal pacemaker, lebo my sme tieto veci robili v rámci našej rezidentúry. Čiže my sme to vedeli robiť.
A ty si kvázi potom platil nemocnici, že si tam mohol mať pacienta na lôžku, alebo ako to?
Obidvaja, nemocnica a ja, sme boli platení poistkou. Oni si žiadali tzv. Technical fee, to znamená, že sestričky, odbery krv, veci, ktoré oni robili, a ja som si tzv. Physician fee, to čo som robil, čo som robil záznamy a robil som tzv. Každá diagnóza ti dala určité množstvo peňazí a potom koľko dní si ich tam držal. Lenže že to nebolo ako u nás, že obloznosť.
Keby si zobral konzilium nejaké, tak by si ho asi musel ešte zaplatiť, nie? Alebo že by to bol zase ešte na margo?
Poistka by nezaplatila, lebo napríklad, keď máš nekomplikovanú pneumóniu, tak ti dajú medzi 3 až 5 dňami. Musíš s nimi komunikovať. A na to sú ľudia, takí case manageri, ktorí ti v podstate povedia, že pozri sa, oni komunikujú z insurance, držíme ho v špitali, pretože má stále zvýšené leukocity a má teplotu a je hypoxický. Ako náhle jedno z tých kritérií neexistovalo alebo nemáš dôvod na nich to držať toho pacienta, tak potom môžeš podržať, ale pacient alebo nemocnica bude za to platiť. Ako nedostane peniaze. Pacient bude musieť za to zaplatiť, keď bude chcieť on zostať, a keď špitál bude chce podržať, alebo ja by som chcel podržať, tak ja nedostanem zaplatiť. Zaplatené za to, čo som urobil. Čiže to je vyslovene, je to regulované. Tam musíš mať určitý stupeň acuity, to mi hovoria, že musíš mať určitý stupeň chorobnosti na to, aby si ho mohol držať v špitáli alebo prijať do toho špitálu.
Jasné. Tak tam všeobecne toto financovanie funguje dosť rozdielne, že sa to často deje in real time, hej, že dohaduješ si veci s poisťovňou a s nemocnicou a tak ďalej, že je to také dynamickejšie asi ako na Slovensku. A ty si spomínal, že tá komunikácia...
To nie je akože dohadovanie, to znamená akože handrkovanie. Nie, tam sú určité sadzby za všetko. Ty musíš iba zdokumentovať tie veci, čo si urobil, a oni ti to odklepnú a zaplatia. Ale keď niečo urobíš, čo oni nemajú, nie je indikované, napríklad, poviem ti príklad, napríklad chceš urobiť, príde pacient s bolestiami ramena a chceš vieš, že má, možno, že má rotator cuff, akože má svaly a na, vieš, že v podstate nemá zlomeninu, to je zbytočné robiť rengen, no ale oni ti nedovolia urobiť MR-ko bez toho, aby si robil rengen. Lebo musíš to urobiť ako postupka. Čiže urobíš to, potom ti dovolia urobiť to, alebo musíš to mať zindikované. Nemôžeš si len tak mirnix vymyslieť, že urobíme hento. Napríklad ja robím spánku medicínou, tak keď chcem indikovať spánkovú prestoj spánkovom laboratóriu alebo spánkovú štúdiu, tak musí byť pacient spavý, to musí byť zdokumentované, že je spavý tým, že má Epfortovú stupnicu, Musí tam byť niečo na tom, že buď, má, je, buď niekto vidí, že, či je tam zástava dýchania v noci, alebo proste musia byť na to objektívne dokumentované veci, aby si mohol indikovať určitú štúdiu. Čiže všetko o peniaze. Mm-hmm.
A super, že si spomenul aj to spánkové laboratórium. A ako si vlastne k tomuto dostal, k tomu spánkovému laboratóriu v tej internej medicíny, a akože viem zase v zásade, že ako je to prepojené, ale možno to ešte zdôrazni, že prečo vlastne to spánkové laboratórium a prečo tomuto sa venuješ?
Ja som, ako ti hovoril, že som robil internú medicínu a no a tak, ktorý to spánková medicína začala byť na komerčnej úrovni, začala v tých začiatku 90. rokov, čiže ja som sa dostal na tých strede až na konci tých 90. rokov som sa dostal k tej možnosti robiť so spánkom, čo ma dosť zaujalo, lebo prepojené to medzi kardiológiou, čo som robil a spánkom, a tak ma to veľmi zaujímalo. A môj priateľ, ktorý tu bol pulmonológ, mal veľa spánkových pacientov a on zrazu odišiel, tak sa potreboval niekto o tých spánkových pacientov starať, tak mi ich tak hodil. No a ja som proste musel plávať a musel som sa o nich starať, tak som sa začal viacej do tej spánkovej medicíny zabárať a začal som sa o tom, začal viac čítať a učiť sa. No, predtým nebola žiadna rezidentúra alebo tam nebol tzv. Fellowship, kde by si išiel na 2-3 roky, aby som sa niečo naučil. Vtedy to bolo samoučba. No a neskôr sa to sformovalo a je to teraz z toho atestácia. No a tú atestáciu som sa naučil a nejakým spôsobom cez tú atestáciu som prešiel a vytvoril som si spánkové laboratória. Na začiatku to bolo tak 10-20% čo som robil, bola spánková medicína a zbytok bol buď kardiológia alebo interná medicína. No ale ďalej, keď som prestal pracovať v špitali, lebo to bolo dosť náročné časovo, lebo to bolo spánková deprivácia, tak sme prestali pracovať ako skupina v špitáli, tak som išiel. Teraz robím 85% spánkovej medicíny, 10% robím lipidológiu alebo preventívnu kardiológiu a robím stále ešte kúsok internej medicíny, ale už to je veľmi málo, len v rámci toho, aby to nebolo také monotónne. Lebo...
A ako si to môžeme predstaviť, tú spánkovú medicínu? Že čo je tvoja náplň práce v zásade? Necháš ľudí spať a potom nejak hodnotíš výsledky? Ako toto všetko prebieha?
No tak ľudia, ktorí majú spánková apnea, je veľmi časté ochorenie. A hlavne v Amerike, kde je trošku obezita, je problém, ale je veľmi časté ochorenie aj na Slovensku, len ľudia na to nemyslia, čiže nevieme o tom. Ešte ako tak, ale tu spánková medicína je ako kardiológia. Ja vidím bežne títo GP alebo internisti alebo lekári prvého stupňa posielajú mi pacientov, keď majú hypertenziu, diabetes a keď sú spaví, no tak sa ich spýtajú otázky, no a keď niekto chrápe, no a niekto je spavý, tak potom je mu referujú ku mne, no a ja s nimi mám hovor a keď sa mi to zdá, že je dôležité, aby sme tú analýzu toho spánku robili, tak urobím mu spánkovú štúdiu a mám 3 spánkové laboratória, tak robím zhruba 100 aj viacej štúdií za mesiac. Mám 4-postelové a 2 dvojpostelové. Nie, 2 štvorpostelové a 1 dvojpostelové spánkové laboratórium, čiže kapacita 10 spánkových štúdií za noc. A potom robím aj domáce štúdie, také ambulantné, a tie mám ďalších 8 jednotiek, čiže...
Tam používaš nejaké smart monitory, alebo ako robíš tieto domáce štúdie?
Áno, áno, to sú také limitované, nie všetko sa dá urobiť doma, lebo máš limitovaný pohľad na toho pacienta, lebo nemôžeš mu odsledovať polysomnogram, lebo to je dosť náročné, tak robíš mu, iba sleduješ mu dýchanie, či sú tieto domáce jednotky sú viac menej dobre len na rozoznanie, či niekto má spánku apneu alebo nie. Veci ako narkolepsia alebo iné veci, tie sa nedajú veľmi dobre odsledovať, lebo nemáš tú možnosť monitorovania ako máš pri polysomnograme. Polysomnogram má nosť, sleduješ mu, máš EMG, EEG, EKG, monitoruješ mu dýchanie, máš termokapul, čiže tam je 8 alebo 9 senzorov, kdežto doma môžeš urobiť iba 3-4 senzory, čiže nie je to až také dobré, no ale dá sa. A je to lacnejšie, čiže na tieto poisťovne sa tlačia, aby si robil tieto domáce štúdia, nie štúdia.
Čiže máte dobré výsledky s týmito pacientami, s ktorými pacientmi, ktorí majú aké diagnózy, máte najlepšie výsledky, hej? Že napríklad, keď prídu s to spavosťou pravdepodobne, keď teda chrápu, alebo majú nejaké fibrilácie, alebo diabetes, alebo že kde to vie najlepšie pomôcť?
No vo všetkom, lebo však to sú spojené nádoby, nie? Keď niekto má napríklad, ja neviem, ja to je také, prídeš s bežnou esenciálnou hypertenziou, tak tvoja šanca, že máš asociovanú spánku apneu 95, keď máš diabetes typu 2, tak máš 95% šancu, že máš spánku apneu. Keď neliečíš spánku apneu, tak liečíš iba symptómy, lebo to je v podstate spojená nádoba. Keď máš centrálnu obezitu, alebo tak máš zvýšenú váhu, tie dýchacie testy sa ti zužujú, máš tam spánku apneu a keď máš spánku apneu, sa ti glukagón, sa ti abreguluje insulín. Keď si spaví, tak sa správame ako prvotnopospolní hunters and gatherers, že budeme...
Hej, čiže tlačíš do seba, čo príde?
Áno, tlačíš do seba, čo príde, že láhne si, pretože si myslíš, že prišla zima, že nemáš dostatok jedla. No a potom sa ti zvyšuje tvoja váha, čo zhoršuje tvoj tlak a zhoršuje tvoj diabetes. Čiže môžeš liečiť diabetes parciálne, môžeš liečiť diabetes alebo hypertenziu parciálne s liekami, no ale neliečiš ten problém. Čo problém je metabolický. Čiže tak sa ľudia na to pozerajú teraz. My sa tu nepozeráme na hypertenziu ako samostatnú chorobu. My sa pozeráme na hypertenziu ako symptóm.
A máš prehľad aj na Slovensku, že koľko je týchto spánkových laboratórií? Lebo mne sa tak zdá, že posledné roky sa to celkom začalo rozrastať aj na Slovensku a že máš nadhľad, že koľko ich tu je a odkedy to tak fičí a že či sa to využíva?
Áno, rozprával som sa aj, bol som aj pozrieť na jedno spánkových laboratórií, ktoré bola v univerzitnej nemocnici na internej, či na internet, na neurologii. A viem, že sú aj privátne spánkové laboratória, no, tak Bratislava má nejaké 3 a celkovo na Slovensku možno, že je 6-7, ale je to problém, lebo je to, všetko je to v takej pozícii toho takého exotizmu, že spánková medicína a spánková apnea, ľudia si myslia, že to sú také biele zebry, že to neexistuje. Pritom, čiže taký bežný internista alebo pneumonológ, to není v jeho algoritme. Ja som hovoril malé mestečko a ja som dneska videl 10 nových pacientov poslaných bežnými ľuďmi, ktorí sú primárna ako internisti alebo jak sa volajú, family doctors, GPs, jak sa to po slovensky máme na to ekvivalent.
Jasne, nejakými všeobecnými lekármi.
Bežne, oni na to rozmýšľajú, ne? To, tako, nečakajú, keď im pacient povie, že sú spaví. Keď vidia hypertenziu, tak sa ho pýtajú, krápe. Vieš? Čiže u nás je to ľudia musia prísť za tebou a musia ti povedať, že pán doktor môže mať spánku, spánku. Čiže je to rozrastá sa to, ale to ešte nie je ani zďaleka. A myslím, nie len Slovensko, to je Európa. Vieš? Napríklad taká atriálna fibrilácia. Zober si atriálnu fibriláciu. Jaká je veľmi rozšírená atriálna fibrilácia? A vieme, alebo rozmýšľame v tom zmysle, že atriálna fibrilácia sa rovná spánkovej medicíne. To sa rovná spánkovej apnei. Čiže keď neliečíš, ako sa u nás lieči atriálna fibrilácia, tak urobia ti kardioverziu, možno, že v dobrých špitáloch ti urobia abláciu, a to musíš mať veľmi dobré tlačenky na to, ale v podstate nemáš veľa možností. Dajú ti lieky, dajú ti amiodarón, dajú ti hento, ale nikomu neskrsne ani v mozgu, že by mal urobiť spánkovú štúdiu. Tu, keď ťa vidí kardiológ, tak ideš automaticky. Žiadne otázky. Oni sa ťa nepýtajú, či chrápeš. Ideš rovno do spánkového laboratória.
A potom akože veľa pacientov je kvázi pozitívnych, že majú spánkové apnoe. Alebo že všetci.
Tak aj 50% má spánkové apnoe. Však čo vlastne je, však my, čo je vlastne spánková, čo je vlastne atriálna fibrilácia? Atriálna fibrilácia je pretlak v pravom atriu. A ako sa ten pretlak stane? To iba tak vznikne? Tak máš možnosti, sú veľmi malé množstvo ľudí má hypertireózu, ale tých je veľmi málo, tých je možno vysvetlíš 0,5% všetkej atriálnej fibrilácie je hypertireóza. A to je, alebo máš chorobu, chorobu ako mitrálnu insuficienciu alebo mitrálnu stenózu, čo je veľmi, čo sa nevyskytuje veľmi často v týchto dobách, pretože máme antibiotika, čiže reumatická choroba srdca neexistuje veľmi, čiže máš 99,5% máš nevysvetlenú tú atriálnu fibriláciu. No tak, čo je vlastne ten dôvod? No z tých 99,5% 90% je spánková medicína, spánková apnea. Pretože keď nemáš prístup vzduchu do plúc, tak na čo by si tlačil tú krv cez tie plúca, nie? Tak tam je prechodná plúcna hypertenzia. Čiže máš pretlaky v pravom srdci. Keď máš pravú komoru, tak tá sa ti nerozťahne veľmi, čiže to všetko to deje v pravej predseni, no tak rozťahuješ pravú predseň každú noc, no tak čo sa stane? Tak budeš mať atriálnu fibriláciu. A prečo sa to stane u starších ľudí? Prečo sa to stane u tých ľudí, ktorí majú centrálnu obezitu? Však spýtaj sa ľudí, len tak pre srandu, že keď majú atriálnu fibriláciu, sa aj spýtaj, že či chrápu. Môžem byť prekvapený tou otázkou, pretože veľa ľudí chrápe a veľa ľudí si myslí, že chrápanie je normálne, ale chrápanie je obštrukcia. Čo je chrápanie? Jazyk ti zapadá a zakliesňuje ti dýchacie cesty. To není rocket science, jak povieme Slováci. To je normálna logika. My túto logiku nepoužívame, lebo nás to neučia na školách a není to bežná vec. Čiže ja aplaudujem našej spánkovej medicíne, ale pravdu povediac, znova hovorím o tom, že ja robím 100 spánkových štúdií ako, a ja som periférny doktor, ja som není nič zvláštneho, ale 100 štúdií, keď som sa rozprával s ľuďmi pred 3 rokmi, 4 rokmi, tak celé Slovensko robilo 300 štúdií za rok.
No, to je celkom rozdiel. A toto, čo si teraz hovoril, ten patient approach, že toto je niečo, čo naozaj by sme sa na Slovensku asi mali učiť už počas tej fakulty, lebo učíme sa, hej, že patológiu, patfyziu, fyziológiu, internú medicínu, všetky diagnózy, ale neučíme sa často takú tú syndromológiu a ako pristupovať k pacientovi s rôznymi symptómami, ako riešiť ich kvázi nejaký problém. A čo myslíš, že ešte by sme sa vedeli možno poučiť z tej tvojej skúsenosti v USA na Slovensku a na čo by sa mali možno medici, medičky, mladí lekári sústrediť a čo by mali dobre ovládať podľa teba?
Tie základy, taká základná vec je rozhovor, lebo 90% úspechu je rozhovor. Ty po rozhovore s pacientom vieš skrátiť alebo zúžiť svoju diferenciálnu diagnózu na možno dve diagnózy. A potom rozhovore tá propedeutika, keď nevieš počúvať, nevieš použiť ten stetoskop, nevieš, ako ten šelest vyzerá a nevieš, aké tie úplne jednoduché veci vyzerá. Nevieš, že ty napríklad proste symptómy nemáme propedeutický, my nevidíme toho pacienta, nevieme sa ako k tomu pristúpiť, ako sa ospýtať, to je základ. A potom je zbytočné nám vedieť, že čo môžeme objednať, lebo objednáme zbytočné veci, ktoré nás vedú na zlú cestu. Čiže tie základy, nie je problém, je, že tak ten klinická vec, že robiť epikrízy, pýtať sa, vidieť pacientov a robiť si vlastne diferenciálne diagnózy. Lebo my ideme, my odpovedáme, už začína to na škole, len to skúšanie je zbytočné, na čo sa pýtaš človeka, čo vie všetko o pneumonii, tak to není normálny život. Ty neprídeš k pacientovi a on ti povie, kolega Nošak alebo pán doktor, povie si mi všetko, čo viete o pneumonii. Nie je to, všetko je o diferenciálne diagnóze, ty musíš rozoznať medzi pneumoniou a vieš kardinálne znaky pneumonie. Napríklad také, ja už teraz neviem to ani povedať po slovensky, vezikulárne dýchanie, potom až čo máš, je malé a veľké.
A rôzne fenomény, hej, nejaké veľké, suché.
Ale suché, alebo ľudia, napríklad kardinálny, napríklad čo je štatisticky, že čo je najšpecifickejší znak zlyhania srdca. No, na slovenská propedeutka nás učila, že sú to tie maličké bublinky.
Krepitácie?
Krepitácie, áno, krepitácie. Mokré krepitácie. To je absolútne nešpecifické. Vieš, čo je najväčší, najznámejší znak, alebo najšpecifický znak? Je S3. S3. Ty si niekedy počul, čo je S3? To je na to... No ani nevieš, čo to je. Niekto za to učil. Napríklad tu...
No akože, hej, poď na to.
Tu sú simulované S3, ty môžeš ísť na Google, zgooglovať si to a vieš presne fenomény, vieš crescendo, decrescendo, šelest, vieš rozoznať a vieš, aké... Proste na to sú simulované veci. Ale na to sa u nás vôbec nedule, ľudia vôbec na to sa nespoliehajú, lebo my to nevieme. Ale také jednoduché otázky je, že čo sa spýtaš, keď chceš rozoznať medzi pneumóniou, ako dušnosťou z pneumónie, dušnosťou z astmy, dušnosťou na ortopnea, alebo také veci, to proste u nás není vôbec zdôrazňovanie. My ideme rovno ideme na rengen. Rengen je totálne nešpecifický. Keď máš atelektázu, tak to vyzerá presne to isté ako zlyhanie srdca. Tak, a to ešte ďalšia vec je, že keď objednáš MR-ko, no tak keď ten človek, ktorý číta tvoje MR-ko, neprešiel tréningom, lebo tunak napríklad čítať MR-ko ti trvá asi 5 rokov radiológie, potom učenia rezidencie a potom môžeš čítať nezávisle MR-ko. tu nás sa učíš, ty sa čítaš, keď sa naučíš dobre, tak to vieš dobre, a keď sa naučíš zlozvyku, tak nikdy nebudeš vedieť čítať, Marko. Čiže ty ako lekár sa na toho lekára, jak vieš, či sa môžeš na nás spolehnúť alebo nie. Proste u nás je to také samorast. Nemáš žiadnu zodpovednosť, učíš pacientov a môžeš byť dobrý lekár, ale môžeš zabiť veľa lekárov, veľa pacientov, predtým ako potom, čiže je to také veľmi také neorganizované a máme zlozvyky od začiatku. Nikto nás neskorikuje. Lebo aj tí, čo nás učia, nevedia, čo vlastne majú robiť. No? Čiže to je také domino efekt.
Hej, tak dúfam, že teda to není zase prípadu u každého. Ale hej, akože to, čo hovoríš, že musíme nejakože viac podporovať tú simulačnú výučbu, hej, že naozaj, aby tá a ten patient approach sa nemusel hneď skúšať 10 študentmi na jednom pacientovi, ako to nás teda často býva, ale naozaj si to natrenovali v nejakom priestore na pacientoch, na nečisto. A potom, ak si hovoril, tá komunikácia, rozhovor a diferenciálna diagnostika, to je to, čo asi ja si z toho nesiem, čo si teraz všetko hovoril.
Veľmi základné veci, ale ryba smrdí od hlavy, čiže to začína všetko, ten problém začína v štruktúre vzdelania. Čiže je to proste také, postupne sa to potom tak zhoršuje, ale myslím, že základné veci, to nie sú veľmi nejaké veci, ktoré sa nedajú urobiť, ale začína to v škole a to štúdium, to pregraduálne, postgraduálne, to klinické štúdium na škole a potom to postgraduálne štúdium.
Musí byť štrukturovanejšie a premyslenejšie.
Lebo my, keď nenaučíme tých ľudí, tak potom my si v podstate devalvujeme celý náš status. My sa nemôžeme čudovať, že celkovo tá spoločnosť sa na nás pozerá ako na diletantov, pretože my musíme mať hrdosť v tom, aby sme vychovali svoju mladí. A my nemáme hrdosť v tom, my tak bojujeme proti našim mladí, lebo sa bojíme, že nás tá mladí pohltí, čo je totálny nezmysel.
Takže hej, to je často skúsenosť veľa mladých doktorov, že teda akože samozrejme stretávajú sa so supervisormi, ktorí im dajú veľmi veľa, a naopak sa stretávajú potom s niektorými, ktorí ich potlačajú možno zase, alebo utlačajú, aby ich náhodou nepreskočili. Ale čo som chcel povedať ešte, že jeden z dôvodov, že prečo som si teda pozval teba do tohto podcastu a som teda rád, že si našiel čas, je teda jednak to, že USA, že si robil aj na Slovensku, aj v štátoch, robil si aj vo veľkej a nemocnici v Detroite, robil si tam rezidenciu, posunul si až na tú kliniku, ale okrem toho ešte sa venuješ takým, nazval by som to nejakým misijným projektom, respektíve pracuješ nejak raz za rok s organizáciou VOGO, však vieš ešte aj o tomto niečo viac povedať?
Tak to je také, že Američania majú také to misionárstvo a pomáhať druhým, veľmi, veľmi je to zaužívané. Veľa ľudí to robí, čiže to nie som ja nejak zvláštny v tom, čo robím. A veľmi Američania sú dobrosrdeční, až takí naivne dobrosrdeční. A ľudia sa na to pozerajú trošku množe ináč. Ale robím, som mal takú možnosť ísť takou ortopedickou skupinou. To sú ženy, ich 5 alebo 6 žien, ktorí sa špecializovali na výmenu kolien. No a chodíme po svete, tak môj prvý výlet bol do Nepálu, no a potom som bol som v Guatemale, boli sme v Kongu a Tanzánii, boli sme na Kube.
V čom spočívala tvoja práca v rámci tohto týmu?
Ja robím, pomáham pri predoperačnej výbere pacientov a liečbe pacientov alebo stabilizácii pacientov pred operáciou a potom po operačnej liečbe. stabilizácii pacientom tesne po operácii a potom predtým, ako odídu z nemocnice, čiže liečba tlaku a liečba komplikácií. No, tak dúfajme, že tak nemôžeme si dovoliť, aby pacienti mali infarkt myokardu a nevieme veľa o nich, čiže musíme ich vidieť a zistiť a stratifikovať ich, či môžu tú elektívnu operáciu prežiť alebo nie. No a potom, keď sa niečo stane, tak potom tie komplikácie, to je na mňa, to liečím. Čiže som...
Odporúčil by si takéto misie mladým lekárom alebo aj atestovaným lekárom? Že čo ti to tak dalo možno aj do tej tvojej praxe?
Myslím, že by som to veľmi srdečne odporúčil, lebo ja som sa dostal... Môj syn, keď bol ešte tu v Amerike na college, tak nevedel, že čo chce robiť. Rozmýšľal o tom, že či bude robiť bankovníctvo, dokonca sa dostal do takej veľmi dobrej školy a ho prijali. A cez prázdniny sme išli do Peru a aj s mojou dcerou, ktorá sa stala nakoniec zubárka, dneska teraz graduovala asi pred mesiacom a začína rezidentúru, tak obidvaja boli so mnou a my sme išli v tých takých vysokohorských dedinách okolo 3-4 tisíc metrov nad morom v Peru a sme chodili od dediny ku dedine a tam proste ľudia sa postavili do radu a my sme videli celú dedinu a snažili sme sa tak, čo mali aké problémy, tak sme sa snažili liečiť. No a tak a tie dva týždne, čo sme to robili, tak to bolo veľmi pre môjho syna to bolo, vtedy si uvedomil, že nechce robiť bankovníctvo a že toto je vec, ktorú chce robiť, že možno, že najlepšia vec bude ísť predsa len sa stať lekárom. A myslím, že pre takého slovenského alebo českého študenta, kde robíme rozhodnutie veľa skorej po gymnáziu, lebo tu predsa len ľudia majú 4 roky sa rozhodnúť, či chcú robiť medicínu alebo nie, lebo ja idú do tej college a majú veľa šancí sa rozhodnúť, či to chcú alebo či to nechcú. Tak Slováci, my to robíme v 18 rokoch a väčšinou je to na základe toho, čo nám rodičia povedia. A veľa mojich konškolákov, neviem ako to teraz, zistia v strede štúdia, že to není to, čo chceli robiť. Že to,
Takže v tomto ja by som možno aj z mojej skúsenosti a zo skúsenosti, čo mám nejakých kamarátov aj v Nemecku a aj v iných krajinách na západe Európy, tak mnoho z nich posrednej si dáva taký gap year, kým idú na vysokú školu a naozaj akože je to super čas, keď si človek môže ísť robiť či už nejakú brigádu, alebo cestovať, alebo hoci čo, ale práve, že skúsiť si možno nejaké dobrovoľníctvo, nejakú sociálnu prácu, alebo niečo, kde si vie overiť, že aha, že počkaj, že baví ma pracovať s pacientmi, baví ma pracovať napríklad so seniormi, alebo nie, alebo to nie je niečo, čo vyhľadávam. A potom mohla vie spraviť lepšie rozhodnutie podľa mňa, že na ktorú školu nastúpiť a že či medicína je pre ňo, nie je pre ňo. A ako ja som si takýto gap year dal až teda po vysokej škole, ale podľa mňa človek potrebuje vždy taký nejaký odstup a práve na tej americkej college na to je vytvorený dosť priestor, čo je celkom zaujímavý systém.
Áno, to je trošku, oni veľakrát ešte navyše na celú tú, aj keď urobia aj college, aj potom sa niekedy aj vrátia naspäť, už aj robia ako inžinieri alebo čokoľvek, skončia školu, no a oni sa ešte stále nie je neskoro, oni tam tie kariérové rozhodnutia oni môžu robiť aj v 40 rokoch, čiže to je trošku lepšie na tom americkom systéme. Ten slovenský systém, my vieme veľa veľmi rýchlo, ale takéto seba rozhodovanie, veľa vecí sa stane, pretože sa stalo, alebo niekto za nás urobí nejaké rozhodnutia a potom už tie rozhodnutia viac menej sú nezmenné alebo ťažko zmeniteľné. Čiže trošku ten systém možno, že lepší v tomto slova zmysle. Nehovorím, že lepší, všetko má výhody, nevýhody, lebo podľa mňa systém vzdelania tu v Amerike je veľmi orientovaný na, čím viacej peňazí, tým lepšie pre tie školy. Čiže oni z radosti budú držať dlhšie v tej škole, lebo ty platíš peniaze. Je to taký priemysel. Ale zas vieš, čo chceš robiť, lebo to už ako, lebo to štúdium ťa stojí a rozhodne sa pre to, čo vlastne, kde tvoje srdce je. A nie...
Že naozaj to, čo naozaj chceš. Ja by som zase ešte trošku premostil a chcel by som sa dostať ešte k jednej téme, a kým pomaličky a potom ukončíme tento rozhovor. A okrem toho teda, že sa venuješ internej medicíne, kardiológii a spánkovému laboratóriu, a tak ešte máte aj piváreň. A okrem ešte teda aj túto ortopedickú, tento orthopedic outreach, čo robíte tieto misie. A akože už toto by sa zdalo, akože je to celkom dosť. A ty si k tomu ešte zobral celkom zaujímavý šport a venuješ sa teda ultrabehom, ultramaratónom, a to je ešte stále asi, a to som to nepomenal správne, lebo pred dvoma rokmi si bol na arktickom behu Iditarod. Je to dobre to vôbec? Hovorím, čo asi, že najťažší bežecký pretek na svete. A prečo by si to robil?
Ja som mal, ako sa k tomu dostal, lebo som chcel robiť niečo, čo je najťažšie, tak som sa predieral všetky, každé preteky, ktoré som robil, boli najťažšie, a potom zistil, že nie sú najťažšie, tak som išiel ešte na ťažšie. Ale neviem si predstaviť ťažšie preteky ako 1800 kilometrov cez zasneženú Aliašku, v podstate od juhu až na sever, až po Beringovú úžinu. My sme sa dostali 60 kilometrov od Kamčatky, sme boli dosť taká, a prešli sme cez hory, to není celkom, tam není veľa ľudí, nežije, tak eskimácké dedinky. A
ako dlho si takto vlastne bežal? Ty si bežal vlastne, nie? Alebo si chodil, alebo aké to bolo? Ťahal si sane za sebou?
Áno, tak je to také, bežať je trošku, to by si priťahnuté za vlasy, lebo keď máš 30-40 kilogramové sanky a zabaraš sa po kolena do snehu, tak nebežíš, to sa pohybuješ smerom dopredu a si šťastný, že ideš niekde. Keď boli dobré podmienky, to znamená, že keď niekto prešiel s mobilom a bolo to utlačené, čo keď som to ja robil, tak ja som to robil 3 roky a z 3 rokov 2 roky bol buď veľa snehu, alebo bola zima, alebo bojo. Čiže ja, ten pohyb dopredu nebol nikdy veľmi dobrý, vždycky to bolo cez hlboký sneh. Tak ja som sa tak pohyboval asi rýchlosťou 5 km za hodinu, čo nie je beh. A tiež to není rovné, tam ideš cez Aliašky, tam ideš trikrát cez hory. Predstav si, že ideš cez prvé pohorie, vyzerá ako Alpy, druhé pohorie vyzerá ako Karpaty a tretie pohorie vyzerá ako Malafatra. No a ideš po kolená v snehu a ani štáčika, ani živáčika, tak není to celkom beh.
No, tuším, ak si dobre pamätám, tak ty si bol na týchto najťažších pretekoch na svete bežeckých a 16. človek vlastne na svete, ktorý ich dokončil.
Áno, áno.
A dokonca 2018 si ich vyhral však.
Áno, tak sú tam dva preteky.
Je nejaký možno nejaká súvislosť medzi tým, že si doktor a že si sa vedel nejako ešte lepšie pripraviť, alebo vedel si nejak lepšie sledovať svoje telo, svoju fyziológiu, že si to naozaj že dobre natrénoval, dobre sa pripravil, dobre mal zásoby a nakoniec to aj dotiahol do cieľa?
A myslím si, že tam bola výhoda v tom, že ja som robil veci ako takéhoto ultra charakteru dlho. Ja som robil nosiča, keď som bol od 16 rokov, som bol vysokovský nosič na chate pod Jumbierom. robil som skialpinizmus, pretekal som a potom som robil bicykle, tieto dlhé mountain bikeové preteky, 24 hodinovky. Čiže ja som vždycky, to nebolo, že sa to stalo, že cez noc, takže pomaly, ale iste som si budoval tú svoju fyziológiu a som sa snažil rozumieť tomu vlastnému telu, bo to je veľa vecí o tom, že musíš mať seba dôveru, že si to dokážeš a to je najdôležitejšie a musíš poznať svoje telo, že čo telo dokáže a čo nedokáže. Tam je veľká...
Ako takú mentálnu stratégiu si zvolil, aby si mal silu proste každý deň vstať a kráčať ďalej a takto mesiac v zime v mínus neviem koľko, 10, 20, 30 stupňov toto podstupovať?
A to je egotizmus. Som si nedovolil povedať, že si to nedokážem. A tak som si vždycky hovoril, že keď to niekto iný dokázal, tak ja to tiež dokázam. To je moja taká životná filozofia, čo je vyslovene arogancia a egotizmus, no ale že tak všetci využijeme svoje možnosti a nejakým spôsobom. Vyslovene je to také upriamovanie svoje, celého to mentálne upriamovanie na cieľ. Je, že si dáš menší cieľ a vidíš veľký cieľ, čiže dáš si malý cieľ. Staneš ráno, vstal si. Urobíš si raňajky, spraceš veci, lebo väčšinou som spal v bivaku, ani nie v stane. Odhrabeš sa, lebo väčšinou si bol zahrabaný v noci ti zapadalo snehom. No a potom prejdeš prvých 5 mil. Prešiel si 5 mil. Povedal si si ďalších 5 mil prejdeš a dáš si, čo ja viem, mango. Dal si sušené mango za 5, napieš sa ďalej. Čiže presne také malé méty a potom si tak odfajkneš. Urobil som prvý deň. Dobre, urobil som druhý deň. Dobre, urobil som tretí deň. A tak postupne sa pohybuješ, až zrazu zistíš, ja mám iba 50, ďalší iba 50 kilometrov. A potom celé tých 50 kilometrov si rozdeliš na znova malé celky a nejakým spôsobom sa dostávaš cez tie malé celky, až kým nevytvoríš ten veľký celok.
Takže toto je podľa mňa úplne krásna metafora alebo anekdota, ktorú si aj v tej medicíne viem veľmi pekne predstaviť, hej, že keď niekto má skúškové a drtí sa na tie skúšky, tak v zásade môže zobrať úplne rovnakú metodológiu a postupne kúsok po kúsku to zvládnuť. Sú ešte nejaké také ďalšie, myslíš, že lekcie z tejto tvojej skúsenosti alebo si to ultrabehov, ktoré vieme aplikovať do bežného života alebo do medicíny alebo do učenia sa?
Tak trošku ťa to učí realite a keď si v takých krízových situáciách alebo kde ide o život a prežiješ, tak potom si chvíľku si vážiš to, čo máš. A to tiež viac menej sa aplikuje aj na tie moje misie. Tiež vidíš tých ľudí v takom tom stave a myslíš si, že nemáš, no ale keď pozrieš na tých ľudí, tak si šťastný, že máš. Že trošku ťa to učí to také realite, ale nie na dlho, lebo ja som dosť arogantný človek, čiže mne to tak trvá, tak asi 2-3 mesiace a potom sa z toho spamätám a potrebujem znova ísť niekde, aby som skresal svoju aroganciu.
A ako vlastne toto všetko kombinuješ, napríklad ten tréning s tou prácou, s ešte s vlastným podnikaním a v rámci tej pivárne? Ak, ja neviem, máš 40 hodinové dni alebo že čo je ten návod, že ako toto všetko zvládnuť? Časovo myslím teraz.
Ten časový management je dosť náročný. No a tak ja hovorím, že ja som to už robil dlhšiu dobu a boli ťažšie časy. Ja som viacej trénoval. Ja som robil ešte aj ako triatlony, robil som železných mužov a tá príprava je oveľa väčšia. Ja už teraz viac menej sa nepripravujem až tak, lebo tak jak sa pripravíš na 1000-kilometrový beh alebo 1800-kilometrový beh, vieš, že si to raz urobil, čiže tak si behám a ja mám radosť z toho, že idem ráno, máme takú skupinu ďalších ultrabežcov, kde chodíme ráno si zabehnúť pred robotou. Nemám nejaké vysoké tréningové dávky a možno, že medzi pivárňou a robotou a ešte aj farmou, čo si nespomenul, my máme farmu s nejakými 100 zvieratmi, no a však to našťastie moja manželka zvláda, ale je tam taká nárazová vec, ako som celú nedeľu som pilil strom, ktorý nám spadol, tak som aj drevorúbač, aj strihač oviec, zároveň aj spracovávať mesa, mesiar a tak ďalej. To všetko to sa snažím, ale mám z toho rada, že všetko je, musíš kompartmentalizovať. Jak sa to povie po slovensky, že
proste rozdeľovať ten...
jednu vec urobíš a nerobíš sa o ďalších veciach a potom si skončil tú vec, urobíš ďalšiu vec a nedáš sa odradiť, lebo keď sa na to pozrieš, že máš 1000 vecí urobiť, tak si potom paralizovaný, nevieš kam skonopí, ale keď ti urobíš jednu vec, tak zrazu pod nejakou, keď urobíš tých 10 vecí, zrazu zistíš, už som to urobil.
Neže. Keď máš pred sebou 100 vecí, tak proste vždy je to iba jedna, čo je ďalšia vec, hej, že to je jak ten ďalší krok a ty v tej aliaške.
Áno, prioritizovať, že toto je najdôležitejšia vec a potom táto je menej dôležitá. A niekedy musíš vypustiť, niekedy nemôžeš robiť dve veci naraz. No, tak to sa veľakrát stane, no ale tak snažíš sa to. Ale musíš mať aj podporu svojej rodiny, čo ja mám veľmi dobrú. Moja manželka ma toleruje aj napriek.
A mnohí ľudia by povedali, že v tom všetkom, čo robíš, že si dosť úspešný. A čo pre teba znamená ten úspech?
No neviem, či ja sa na to tak nepozerám. Ja to je vyslovene také sebeckosť, ja si robím svoje projekty. Čiže pre mňa je spoznávanie je to, čo ja chcem sa spoznať, čo dokážem, vyskúšať veci, ktoré som nevyskúšal a snažiť sa rozumieť veciam, čo nerozumiem. A to je môj, čo ma dáva dopredu. To není taká kuriozita a zistiť, že kde sú moje limity a sa zároveň zistujem, že kde sú moje manželky limity. Ma tolerovať moje rodiny.
Aký je tvoj ďalší nazvime to šialený projekt?
No, nemám veľa. Idem teraz do Talianska, volá sa to, že Tour the Glaciers. To je taký preteď, ktorý začína z Courmayeur, čo je na druhej strane od Mont Blanc a preteká sa takým spôsobom, že je tu vybraných 200 ľudí na svete a tí idú proste po chatách a po všelijakých cestách, necestách a po ľadovcoch a 300 je to, má to myslím 300, koľko to je, 430 km presne a výškové prevýšenie nejakých 60 tisíc metrov prevýšenia, no a máš na to...
Na 430 km, 60 km prevýšenie, hej?
Na 190 hodín to urobiť, čiže a potom a tak proste ideš také podobné ako tá aliaška, len trošku kontrolovanejšie s tým, že máš šancu nakúknúť do civilizácie niekedy trošku viacej, lebo predsa len to si ideš po turistických chodníkoch, čiže i keď nie veľmi takých turistických koníkov, ktoré sú, kde veľa ľudí chodí, lebo to je to v najvyšších horách v Alpách, tak to je môj projekt na september, čiže možno, že sa obavíme na rodnej hnude. Ešte neviem, lebo celé testovanie je také trošku náročné teraz. Mal som aj ďalšie projekty. Mal som projekt o roku ísť v júni, teraz na začiatku júna, čo sa nepodarilo bežať Karpatský oblúk po hraniciach Slovenska. A tak to nejak sa nepodarilo ešte. Na to tiež môj taký plán. Čiže mám nejaké tie plány, ale musím ich skresať.
Postupne. Hej. No ďakujem ti, Jano, že si našiel teda čas na tento rozhovor. A ja ešte mám nakoniec takých zopár otázok, ktoré pokladáme každému hosťovi. A sú to také krátke otázky a ja by som ťa poprosil o také krátke odpovede na ne, podľa možností. Že akú knižku by si odporúčil prečítať medikom, medičkám, lekárom ešte pred skončením štúdia alebo postgraduálnej, teda pred dokončením atestácie?
To neviem. Žiadna z kníh ma nejak... Ja som čítal knihy veľa, ale niektorá z knih, čo by bola upriamená na čo by mi tak nejak mi dala, že by ma presvedčalo o tom, či mám lekár, alebo nie, neviem. Neviem o žiadne. Čiže neviem ti povedať. Viem veľmi také prelomové filmy, ktoré by som odporúčil. Ako Predlet na kukučím na hniezdom, Rain Man a potom Awakenings, čo je Robert De Niro. To sú väčšinou také psychiatrické alebo neurologické choroby a Patch a Adams. To také veci, ktoré ľudia, keď ich uvidia, tieto filmy, tak asi zrejme im dá veľa aj do budúcna ako budúcim lekárom. Knihy ti neviem povedať, akože nikto nič knih, ja už som bol dostatočne presvedčený predtým, že idem na medicínu bez toho, aby som čítal nejakú knihu.
Je niečo teraz nové, čo sa učíš? Či už medicínske alebo nemedicínske?
No tu ťa prinútia učiť, lebo ty musíš reatestovať a musíš mať tzv. CMEs, Continual Medical Education, čo musíš ísť na pozia, musíš robiť test, musí byť testovaný. Ja každé roky si testovaný, ako keby si znova robil atestáciu, takže tu ťa donútia učiť, lebo by si stratil atestáciu. Keď nemáš atestáciu, tak potom nemáš poistenie, ti nezaplatia za úkony. Čiže tu sa učíš, tu sa musíš učiť. No ale tak rád čítam New England Journal of Medicine, ale už pravdu povedz, aj na to nemám veľa čas. Robím, čítam Sleep Journal, a keď chcem také rýchle referencie, tak sa pozerám na Medscape, Medscape alebo Up to Date. To sú dobré aplikácie, ktoré by mal každý mať. Medscape máš aj nové štúdie, máš tam postgraduálne vzdelávanie, máš tam také v podstate čokoľvek, Medline je ako referenčná vec, že všetko to tam nájdeš na Medscape. To je podľa mňa najlepšia vec, kde hľadať novú informáciu.
Zažil si počas začiatku praxe alebo počas štúdia nejakú chybu alebo možno nejaké zlyhanie, z ktorého sa nakoniec stala výborná lekcia?
No, tých zlyhaní bolo veľa, no len tento systém, tie zlyhania sú v tých prvých rokoch, keď sa učíš, a preto tá rezidentúra funguje, lebo ti držia, tak ti držia ťa nakrátko a nedovolia ti urobiť chyby, a predtým, ako niečo urobí, tak to musíš diskutovať, čiže tie chyby sú dosť skresané, čiže sa neučíš na pacientov, ale potom, čiže ja vidím vývoj každého lekára v troch štádiách. Prvé štádium je, že nevieš a bojíš sa a nemáš v seba dôveru a si plný vedomosti, ale nemáš ešte tie skúsenosti. No a potom máš skúsenosti, zrazu zistíš, že vieš niečo, lebo väčšina vecí, keď aplikuješ nejaký taký ten protokol alebo takú tú, tak 90% vecí vieš vyriešiť a zrazu tvoje sebavedomie stúpa a myslíš si, že vieš všetko, a vtedy sa stanú tie chyby a zrazu máš chybu a urobíš niečo zlého, no a potom v tom štádiu si sa vrátiš naspäť a si trošku neistý a začneš rozmýšľať nad tým a snažíš sa vystarať chybám. No a to je to najlepšie štádium. No a potom to štvrté štádium je, že už to vzdelanie, už nie si schopný sa vzdelávať veľmi, lebo už nemáš taký, už proste si starší a už tomu nerozumieš, nemáš na to čas. No a potom tá skúsenosť už iba viac menej iba sa, máš tú skúsenosť, no a vtedy by si mal skončiť.
Pekne povedané. Takto rozdelené na tieto etapy. A akú jednu radu by si dal sebe samému, keď si bol ešte medik?
Nestrácať. To bolo také, vieš, také, ten entuziasmus bol taký dosť vybitý. Také tento stavovská hrdosť. My ju nemáme. Alebo je neustále vybijaná z nás, ale byť medikom, to je ľudia, by mali byť na to hrdí, lebo byť lekárom, to nie veľa ľudí dokáže, a byť dobrým lekárom je veľmi, veľmi málo ľudí dokáže. Čiže takú tú hrdosť, keď vás ubijajú, vždy si povedať, že je tam toto svetlo na konci toho tunela, a keď budeš stále pracovať na sebe, tak budeš mať to zadozučinenie. Buď šťastný pacient, alebo tvoji kolegovia ti nakoniec ťa budeš mať, nakoniec ti dajú za pravdu, ale treba proste sa na sebe pracovať a robiť svoju vec a veriť v to, že to, čo robíš, je prosperujúce ostatné.
Je niečo, čo ľutuješ, že si počas štúdia nestihol?
Nie, ja iba ľutujem, že deň nemá 24 hodín. Viac ako 24 hodín. Nie, ja žijem, to je ďalšia vec, že keď sa cítiš, že nemáš čo robiť, tak musíš si zanalyzovať svoj život, lebo také neexistuje u mňa. Že sa snažiť žiť plno a neublížiť. Keď žiješ plno, neublížiš sám sebe a druhým.
Moja posledná otázka je vždy, že ak by medicína neexistovala, že čo by si robil, ale vlastne ty to všetko asi už robíš však.
No ja som mal také, ešte keď som bol na môj otec ma formoval, čiže ja som mal vplyv, lebo však vieš, aj môj otec aj teba asi učil, aj môjho syna, aj mňa, ešte stále je na škole, takže on ma tak formoval, ale predtým chcel som pracovať v lese ako lesný inžinier, a takisto som mal veľký záujem robiť ako v horskej službe, alebo niečo v horách, lebo hory milujem a dával som v nich veľa, takže som to snažil sa sklbiť, ale nakoniec som to dokázal sklbiť, že tým, že mám ako doktor peniaze na to, aby som mohol do tých hôr ísť. A veľa ľudí u nás zabudne na to, na tie naše záľuby, lebo sa buď zahlbíme sa veľa do tej roboty a potom tie naše sny necháme odísť. Takže netreba tie sny. Dá sa všetko robiť, len to je otázka časového, jak si to zmanéžujeme, ten čas. A ďalšia vec je, že keď ideme za svojím cieľom, tak to dokážeme.
Tak to si myslím, že veľmi pekne zhrnul na záver. Tak ďakujem ti veľmi pekne ešte raz aj za odpovede na tieto otázky. Ak by niekto, nejaký medic alebo niekoho by zaujímalo ešte niečo viac k štátom alebo k tomu, čo ty robíš, prípadne k spánkovým laboratóriám, prípadne trénuje na transaliažské behy, tak kde by ťa mohol zachytiť, na nejakých sociálnych médiách alebo teda v sociálnych sieťach alebo cez e-mail?
E-mail alebo Facebook, no ja som není až, to je ten moja slabosť, že ja mám síce Instagram alebo mám aj tweet a podobné veci, ale ja tam nejak nepôsobím. Facebook je miesto cez Messenger.
Takže to je Jan Kríška na Facebooku?
O, tu však není veľa Janov Kríškov. Jan Kríška bez mekčenia, ale není veľa Janov Kríškov, čiže hlavne nie v Amerike, tak potom to asi bude veľmi rýchlo. rýchlo nájsť ma. No a tak to je asi miesto, alebo jkriska@hotmail cez e-mail. A tiež ďalšia vec komunikácie. No a potom už sa už čokoľvek, ja už tomu, už mám ďalšie vec, mám aj Zoom, aj Skype, aj všelijaké komunikačné kanály, keď už k tomu dojde, tak aj to sa dá všetko urobiť. A zrazu si ho pomôžem ľudí, lebo by som chcel, na moje staré kolená je, že by som tu možno, že tu moju vedomosť chcel niekomu predať, ale nie predať ako predať za peniaze, ale predať akože preniesť. A snažil som sa aj trošku na Slovensku myslím, nejak som nebol veľmi dobrý prijatý, ale možno, že tá situácia sa zmení a možno, že niekto bude chcieť počúvať. Čiže s radosťou aj dojdem, aj čo sa týka spánkovej medicíny a myslím, že to by malo byť časť nášho kurikula na škole, bez debaty, lebo to by nás veľmi obohatilo, aj čo sa týka lipidológie. Stále si myslím, že robím veci, ktoré sa možno, že už na Slovensku robia, ale možno, že ten môj pohľad a moja skúsenosť by bola obohatila ďalšie ľudí.
Tak určite by to bol zase ďalší zaujímavý hlas do týchto diskusí o tom, že ako zlepšovať, formovať vzdelávanie v medicíne na Slovensku, či už pregraduálne alebo postgraduálne. Takže dúfam, že to bude určite vítané tým ľuďmi, ktorí týmto svetom hýbu. No a ja by som ti teda ešte raz chcel poďakovať za celý rozhovor. A budem ti držať palce teda ešte aj na tvojich ďalších projektoch a takisto aj v ambulanci.
No a dúfam, že dojdeš okoštovať nejaké to pivo do Ameriky, no a uvidíš, či som aj dobrý sládok.
Tak to sa veľmi rád nechám pozvať a uvidíme, že ak sa nám to podarí po týchto obmedzeniach koronových a veľmi rád. Takže príjemný deň ešte. Takže je to tu. To bola posledná epizóda dnešného leta a s podcastom budeme pokračovať hneď prvý týždeň v septembri. A počas tohto mesiaca máte jedinečnú možnosť dobehnúť všetky epizódy, ktoré ste ešte nepočuli. A zároveň, keď budete mať všetky napočúvané, tak budete mať väčšiu šancu vyhrať v veľkej súťaži, ktorú chystáme v septembri. Takže určite počúvajte pozorne, učte sa a vidíme sa v septembri. Krásne leto.